գլուխ 23-րդ Կարլոտա Ուիլսոնը արտակարգ գեղեցիկ կին էր, և իր խանդավառությամբ ու հնարամտությամբ կարողանում էր հաղթահարել ամեն մի դժվարություն։ Նա կանխամտածված կերպով որոշել էր շահել Յուջինի սերը, որովհետև Յուջինը հրապուրիչ էր, և իր սկզբնական անտարբերությամբ խոցել էր նրա սնափառությունը ու ինքնասիրությունը։ Այնուամենայնիվ նա սիրում էր Յուջինին, և նույնքան հպարտ էր զգում իրեն տարածաղթանակի համար, որքան երեխան, երբ ձեռք է բերում մի նոր խաղալիք։ Երբ վերջապես Յուջինը գրկեց նրան, Կարլոտայի ողջ մարմնով այրող մի թրթիռ անցավ։ Իսկ հետո, երբ Յուջինի մոտ էր գալիս, կարծես գժվում էր նրա գգվանքի կարոտից։ Կարլոտան հեղեղեց նրան համբույրներով, նրա կանչին շշնջած իր ցանկությունները ու խանդաղատանքը։ Յուջինը արթնացած կրքի հույզերի միջով տեսնելով նրան, մտածեց, որ ինքը երբեք չի տեսել որևէ բան, որ ավելի քնքուշ, ավելի հաճելի լիներ։ Մի պահ նա մոռացավ Ֆրիդայի, Անջելայի, իր մանկությունը, մոռացավ այն փաստը, որ ինքը հանուն իրապաքինման պարտավոր է, այսպես ասած, խոհեմ, զուսպ կյանք վարել, ամբողջությամբ անձնատուր եղավ պատահականության բերած այդ վայելքի։ Կարլոտան անխոնջ հետևում էր Յուջինին։ Երբ համոզվեց, որ Յուջինը սիրում է իրեն, կամ նրան թվաց, որ սիրում է, նա ամբողջովին անձնատուր եղավ կրքին։ Յուջինը երբեք չէր հեռանում նրա մտքից, և նա բաց չէր թողնում ոչ մի հարմար լոպե նրա հետ լինելու։ Նա անընդհատ հսկում էր Յուջինին, ցուցաբերելով անսովոր հնարամտություն, օգնում նրան սիրո համար օգտագործել ամեն մի առիթ։ Նա լավ գիտեր մոր և քերորդու սովորույթները, և կարող էր մեկ վարկյանի ճշտությամբ որոշել, թե որտեղ կարող էին լինել նրանք տվյալ պահին, որքան կտևի մինչև հասնեն այս կամ այն դռանը, կամ որևէ այլ տեղ։ Նա քայլում էր անաղմուկ։ Նրա ամեն մի շարժումն ու հայացքը բազմանշանակ էին ու պերճախոս։ Մոտավորապես մեկ ամիս նա տառացիորեն խաղում էր կրակի հետ, Յուջինին դնելով ամենավտանգավոր պայմաններում, մինչև վերջին րոպեն պահում նրան իր թևերի մեջ, համբուրում նրան արագ և անաղմուկ, ամենաանսպասելի պահերին և ամենաանսպասելի հանգամանքներում։ Նրա հոգնությունն ու նվախկոտությունը, առերևույթ անտարբերությունը անհետանում էին, և նա անչափ աշխուժանում էր, երբ մենակ էին լինում։ Ուրիշների ներկայությամբ նա վերստանում էր իր հին, սառը, անտարբեր տրամադրությունը, և նույնիսկ ավելի ուժեղ արտահայտում այն, որովհետև որոշել էր քող քաշել մոր և քերորդու աչքերի առջև։ Ժամանակավորապես այդ նրան սքանչելիորեն հաջողվեց, որովհետև նա մորը ոտից գլուխ խաբում էր, այնպես ձևացնելով, թե Յուջինը լավ մարդ է, բայց ընկերական միջավայրում ձանձրալի է և ոչ աշխարհիկ։
«Նա կարող է լավ նկարիչ լինել», ասաց նա մորը մի օր, «բայց լեդիների համար լավ կավալեր չէ. կանանց մեծ արելու հետքն անգամ չկա նրա մոտ»։
Միսիս Հիբերդելը ուրախ էր, ամենայն դեպս այստեղ ոչ մի անախորժություն տեղի չէր ունենա։ Նա վախենում էր Կարլոտայի համար, վախենում էր Յուջինի համար, բայց տրտանջալու ոչ մի պատճառ չէր տեսնում։ Նրա ներկայությանը ամեն ինչ առերևույթ պաշտոնական էր, և երբեմն էլ նրան գրեթե հեռու էին պահում իրարից։ Միսիսի Բերդելը չէր ուզում իր դստերն ասել, թե լավ կլիներ, որ չգար տուն, քանի որ այնտեղ էր Յուջինը, ոչ էլ ուզում էր Յուջինին ասել, որ թողնի իր տունը։ Կարլոտան ասում էր, որ Յուջինը դուր է գալիս իրեն, բայց դա ոչինչ չի նշանակում։ Որևէ ամուսնացած կին կարող էր այդքան ասել։ Սակայն մոր անմիջական աչքերի առջև տեղի էր ունենում ամոթալի մի սանձարձակություն։ Միսիս Հիբերդելը կշշմեր, եթե իմանար, թե ինչ ձևով են օգտագործվում բաղնիքը, Կարլոտայի ննջասենյակը և Յուջինի սենյակը։ Ոչ մի ժամ չէր անցնի, որ նրանք, հսկողությունից ազատ լինելով, միասին չլինեին։ Յուջինը իր գործի նկատմամբ շատ էր սառել, մինչև որոշ ժամանակ նա հաճույք էր զգում այդ աշխատանքից, որովհետև այդ գործի վրա նայում էր որպես օգտակար մարզանքի, հույս ունենալով, որ առողջությունը վերականգնելուց հետո իսկույն ձեռք կքաշի դրանից։ Իսկ այժմ աշխատանքը ձանձրույթ էր պատճառում նրան, և նա ավելի էր մռայլվում, որ ստիպված է այդքան ժամանակ վատնել դրա վրա։
Կարլոտան օգտվում էր ինչ-որ մեկի մեքենան օգտագործելու մենա շնորհից։ Բացի այդ, կարող էր և իր համար վարձել առանձին մեքենա։ Նա սկսեց առաջարկել Յուջինին, որ իրեն հանդիպի որոշ տեղերում և որոշակի ժամերին, մի փոքր զբոսանք կատարելու համար։ Եվ այդ Յուջինին զգալի չափով կտրում էր աշխատանքից։
«Միթե պարտադիր է, որ ամեն օր աշխատանքի գնաս»,
հարցրեց նա Յուջինին մի կիրակի կեսօրից հետո, երբ նրանք մենակ էին։ Սիմպսոնն ու Միսիս Իբերդելը զբոսանքի էին գնացել, և Յուջինը Կարլոտայի սենյակումն էր, երկրորդ հարկում, մոր սենյակը երրորդ հարկումն էր։
«Պարտադիր չէ», պատասխանեց նա, «բայց աշխատավարձ չեմ ստանա, ժամը 15 սենթ եմ վճարում, և ես կարիք ունեմ դրամի. Պետք է հիշեք, որ ես չեմ աշխատում ըստ իմ մասնագիտության»։
«Ու, կորչի 15 սենթը, ինչ է դա մեկ ժամվա համար, ես 10 անգամ ավելին կտամ, միայն թե ինձ մոտ լինես»։
«Ոչ, պետք չէ, դու ինձ ոչինչ մի տուր, այդ ձևով բան չի ստացվի»։
«Ո, Յուջին, ինչեր ես ասում, ինչու չես ուզում»,
հարցրեց Կարլոտան։
«Ես դրամ շատ ունեմ, ամենայն դեպս այժմ քեզնից շատ ունեմ, և այն այս կամ այն ձևով պետք է ծախսվի»։ «Դա հատուկ նպատակների համար չէ, ինչու չես ուզում մի մասը վերցնել, հետագայում կարող ես վերադարձնել»։
«Ոչ, պետք չէ», կրկնեց Յուջինը, «ես նախընտրում եմ աշխատել, ըստ որում իմ գործերը այնքան էլ վատ չեն, գուցե կարողանամ մի նկար վաճառել, սպասում եմ, որ մի օր ինձ հայտնեն վաճառքի մասին»։ «Իսկ ինչ էիր ուզում առաջարկել»։
«Ուզում եմ, որ վաղը ինձ հետ ավտոմոբիլով զբոսանքի գաս»։ «Մաման Բրուքլին է գնում, իր քրոջ Էլլայի մոտ, ձեր արհեստանոցը հեռախոս չունի»։
«Իհարկե ունի, բայց չեմ կարծում, թե ճիշտ բան է ինձ այնտեղ հեռախոսի մոտ կանչել»։
«Մի անգամ կանչելը վնաս չի տա»։
«Գուցե և ոչինչ չլինի, բայց լավ կլինի, որ այդպիսի բան չսկսենք, գոնե դա սիստեմ չդարձնենք»։ «Այդտեղի մարդիկ շատ խիստ են, նրանք պարտավոր են այդպես լինել»։
«Գիտեմ»,
ասաց Կարլոտան, «չեմ զանգահարի,
միայն մտածում էի, թե ինչպես իմացնեմ»։ «Այժմ պայմանավորվենք այսպես. դու գիտես գետի կողմի ճանապարհը, որ բարձրանում է վեր, Վլրի գագաթը»։
«Գիտեմ»։
«Վաղը ժամը մեկին գնա այնտեղ, ես մեքենայով կգամ քեզ կվերցնեմ»։ «Կարող ես այս անգամ գալ, չէ»։
«Կարելի է, կարող եմ գալ»,
ասաց Յուջինը։ «Ես կատակ էի անում,
ես կարող եմ նաև փող չարել»։
Երբ առաջին անգամ սկսեց գործ փնտրել, խնայողությունից դեռ $100 մնացել էր։ Նա հուսահատորեն կարչել էր այդ գումարի։ Բայց այժմ այդ լուսավոր մթնոլորտում մտածում էր, որ կարող է դրա մի մասը ծախսել։ Նա սկսել էր լավանալ։ Ամեն ինչ այդ էր ցույց տալիս։ Բախտը նորից վերադարձել էր։
«Լավ, ես մեքենան կբերեմ»։ «Դեմ չես զբոսանք կատարելու, չէ»։
«Ոչ», պատասխանեց Յուջինը։ «Նոր կոստյումս կվերցնեմ և արհեստանոցից դուրս գալիս կհագնեմ»։
Կարլոտան ուրախ ծիծաղեց։ Նրան դուր էր եկել Յուջինի բծախնդրությունն ու պարզությունը։
«Դու իշխան ես, իմ դյութիչ իշխանը»,
ասաց նա և իրեն գցեց նրա գիրկը։
«Ո, դու հրեշտակային մարդ, երկնացի նեակ, որքան ժամանակ սպասել եմ քեզ, իմ կախարդ, իմ իշխան, սիրում եմ քեզ, սիրում եմ քեզ, աշխարհում քեզնից լավը չկա»։
Յուջինը մեղմորեն շոյում գգվում էր նրան։
«Իսկ դու իմ կախարդուհին ես, բայց մենք բարի պտուղ չենք, ոչ ես, ոչ էլ դու, դու ուրացող ես, ճամփիչ շեղված հերձվածող, իսկ ես վարանում եմ մտածել, թե ինչ եմ»։
«Ինչ բան է հերձվածողը»,
հարցրեց Կարլոտան։
«Դա նոր բառ է ինձ համար, չեմ հիշում»։
«Մի անձնավորություն»,
որը դուրս է եկել իր նման մարդկանց շարքից. Ճամփի չեղված աղավնի է, որ չի ուզում իր երամի մեջ մնալ.
«Այո, այդ ես եմ»,
ասաց Կարլոտան, իր ամուր ողորկ թևերը պարզելով առաջ և չարաճճի ծիծաղելով.
«Ես ոչ մի երամի հետ չեմ գնալ, թող գրողի ծոցը թռչի այդ երամը»։
Նա հաճույքի համար գռեհիկ ձևով արտահայտվեց.
«Ավելի լավ է ես թռչեմ իմ կախարդի հետ. Նա աշխարհում ինձ համար թանկ է ամեն բանից. միայն ես և իմ իշխանը. Ուրաման ես քո համայի չերծվածողն եմ. Ասա ինձ, դու սիրում ես երամիտ չեղված քո աղավնում»։
Յուջինը ուզում էր շուռ տալ գլուխը և ասել գայթակղեցնող, սարսափելի, երբևէ գոյություն ունեցած կանանցից ամենավատը, բայց Կարլոտան փակեց նրա բերանը շրթունքներով.
«Ասա, սիրում ես»։
«Այս շեղվածին»։ «Այո, այս ճամփից շեղվածին»,  պատասխանեց Յուջինը, շոյելով նրա այդը։ «Օհ, դու համայի չես, Կարլոտա, դու գեղեցիկ ես. Ինչպիսի զարմանալի կին ես դու»։ Կարլոտան փարվեց Յուջինին.
«Ով էլ որ լինեմ, ես քոնն եմ, քոնն եմ իմ կախարդ»,
շարունակեց նա։
«Ինչ ուզենաս կարող ես ստանալ ինձնից, ինձ հետ վարվիր այնպես, ինչպես ցանկանում ես, դու ինձ համար ափյոն ես, քաղցրիկ Յուջին, դու փակում ես իմ բերանը, փակում աչքերս, կնքում ականջներս, դու քո ներկայությամբ ստիպում ես ինձ մոռանալ ամեն ինչ, որոնց մասին ես կարող եմ մտածել, բայց ոչինչ չեմ ուզում, չեմ ուզում, և ինձ պետք չեն դրանք. Ուզում էի, որ ամուրի լինեիր, ուզում էի, որ ազատ լինեի, ուզում էի, որ մի կղզի ունենայինք և միասին լինեինք այնտեղ. Օ դժողք, կյանքը տաղտկալի խառնաշփոթություն է, չէ»։ «Էհ, ինչ որ կանխիկ է վերցրու, թող ապառիկը կորչի»։
Այդ ժամանակ Կարլոտան այնքան բան էր իմացել Յուջինի կյանքի մասին, որ կարող էր հասկանալ, թե ինչպիսին էր նրա ներկավիճակը։ Նա գիտեր, որ Յուջինը հիվանդ է, թեև ճիշտ չգիտեր, թե ինչ հիվանդություն է։ Կարծում էր, թե դա առաջացել է չափից ավելի շատ աշխատելուց։ Գիտեր, որ միջոցներ չունի, բացի մի քանի նկարներից, որ տվել էր վաճառելու, բայց որ նա կվերստանար նկարելու իր կարողությունը և կվերականգներ իր դիրքը, այդ մասին Կարլոտան չէր կասկացում։ Նա որոշ բաներ գիտեր Անջելայի մասին և մտածում էր, թե շատ լավ է, որ նա հեռու է, բայց այժմ ցանկանում էր, որ այդ բաժանումը տևական լինի։ Նա գնաց Նյու Յորք և հարց ու փորձ անելով նկարավաճառների խանութները, որոշ բաներ իմացավ Յուջինի նկարչական գործերի և մեծ ապագա խոստացող տաղանդի մասին։ Այդ տեղեկությունները Յուջինին ավելի բարձրացրին նրա աչքում, ավելի հմայվեց նրանով։ Կարլոտան գնեց Պոտել եղբայրների մոտ ցուցադրած նկարներից մեկը, և դրամը ուղարկվեց Յուջինին։ Նա լսել էր Յուջինից, թե ինչպես իր նկարները և առհասարակ որևէ նկար ցուցադրում են խանութներում վաճառելու համար, և վաճառելիս դրամն ուղարկում նկարիչներին, որոշ տոկոս պահելով հանձնակատարության համար։ Նա Պոտել եղբայրների խանութի վարիչին պարզ ասաց, որ ինքն այս անում է նրա համար, որ նկարչին օգնած լինի, և խնդրեց հետևել, որ չեքը շուտ տեղ հասնի։ Եթե Յուջինը մենակ լիներ, այս $300 չեքը հնարավորություն կտար նրան Անջելային բերելու իր մոտ։ Այժմ Յուջինը հնարավորություն ուներ զբոսնելու Կարլոտայի հետ։ Յուջինը չգիտեր, որ այդ դրամը ձեռք է բերել նրա շնորհիվ, չգիտեր, թե ում է վաճառված նկարը։ Նրան հայտնեցին ինչ-որ մտածածին ազգանուն։ Այս վաճառքը մասամբ վերականգնեց նրա հավատքը իր ապագայի նկատմամբ, որովհետև եթե իր նկարներից մեկը այսքան ուշ կարող էր վաճառվել, այն էլ այսպիսի գնով, ապա մյուսներն էլ կվաճառվեին։ Այնուհետև հաջորդեցին ամենահետաքրքիր օրերը։ Առավոտները նա արհեստանոց էր գնում հին, աշխատանքային հագուստները հագած, իր հետ տանելով նախաճաշի պայուսակը, և Կարլոտան պատուհանի ձեռքի շարժումով հրաժեշտ էր տալիս նրան։ Իսկ եթե պայմանավորված էր լինում Կարլոտայի հետ դրսում հանդիպելու, նա հագնում էր նոր կոստյումը, վստահ լինելով, որ կոմբինեզոնը այն կպաշտպանի փոշուց և կեղտից։ Նա ամբողջ օրը աշխատում էր Ջոնի և Բիլի կամ Մալակի Դեմպսեի և Ջոզեֆի հետ։ Այժմ նրանք վիճում էին, թե ում հետ է աշխատելու Յուջինը, կամ էլ վաղ էր դուրս գալիս արհեստանոցից, ու ժամանակի մնացած մասը մեքենայով զբոսանք կատարում Կարլոտայի հետ։ Երեկոյան ուշ տուն գալիս, Կարլոտան ողջունում էր նրան, ոնց որ ամբողջ օրը չէր տեսել։ Կարլոտան նույնքան համբերատար սպասում էր նրա գալուն, որքան հարազատ կինը, և եռանդով հետևում էր, թե չկա մի բան, որ ինքն անի նրա համար։ Արհեստանոցում Մալակին ու Ջոզեֆը կամ Ջոնն ու Բիլը և երբեմն էլ վերևի հարկում հյուսներից մի քանիսը տրտնջում էին գործի շատության մասին, որպեսզի Յուջինը օգնության գնար կամ պարզապես լիներ իրենց մոտ։ Մալակին ու Ջոզեֆը միշտ կարող էին տրտնջալ, որ իրենք ենթակայ են տաշեղների կողմից աշխատանքի խանգարման վտանգին, և իրոք դրանք անընդհատ կուտակվում էին. հացենու, դեղին սոճու, ընկուզենու տաշեղներ, որոնք արձակում էին խեժի և խնկի բուրմունք, և նման էին աղջկա գանգուրների։ Ձեր Ջոնը և Բիլը տրտնջում էին, որ իրենց չափազանց շատ էին աշխատեցնում, և անհրաժեշտ էր մեկը, որ օգներ բառնալու վագոնները։ Նույնիսկ մեխանիկ Ջոնը փորձում էր այնպես ներկայացնել դրությունը, որ իբր թե իրեն անհրաժեշտ է հնոցապան, և ինքը կարող է Յուջինին օգտագործել այդ նպատակի համար։ Բայց դա հնարավոր չէր, այդպիսի մարդու պահանջ չկար։ Վերակացուն լավ էր հասկանում, թե ինչն էր այդ բոլորի նպատակը, բայց ոչինչ չէր ասում։ Նա Յուջինին այնպիսի խմբի հետ էր նշանակում, որը ամենից շատ կարիք ուներ նրան։ Յուջինը բոլորի նկատմամբ էլ բարեհոգի էր, որտեղ էլ նա լիներ, գործի նկատմամբ ուղղամիտ էր։ Նա սիրում էր և վագոն բառնալ, և ատաղծ դարսել, և աշխատել Ռանդայի սենյակում։ Նա սիրում էր նաև կողովը թևիտակ կանգ առնել և խոսել մեծ Ջոնի կամ Հարի Ֆոնզի հետ, հիմարություններ անել, ինչպես ասում էր նա։ Որտեղ էլ նա գնար, ծիծաղն ու կատակը անպակաս էր, և նա երբեք չէր ծանծրանում։ Այդ երեկոյան գործը վերջանում էր։ Գետակիա չափով նա շտապում էր տուն, մինչև հասնում էր մի շավղի, որը նրան տանում էր այն փողոցը, ուր գտնվում էր Հիբերդելների տունը։ Ճանապարհին նա երբեմն կանգ էր առնում ու նայում ջրի խաղաղ հոսանքին, որն իր հետ բերում էր ծղնոտ, փայտի կտորտանքներ, և ջրի խաղաղ թվացող ընթացքը համեմատում էր իր խռովահույս կյանքին։ Ջրի հեղ-հեղուկ փոփոխությունը նրան մտածել էր տալիս բնության նենգության մասին։ Ինչպիսի ապշեցուցիչ հակադրություն կար այս հովվերգական գետափի անդորության և արհեստանոցի խառնաշփոթ կյանքի միջև։ Իսկ ովքեր են աշխատում այնտեղ։ Ինչ է հասկանում Մալակի Դեմպսեյը բնության գեղեցկությունից։ Ջեք Ստիքսը հազիվ թե գեղարվեստական ավելի մեծ ճաշակ ունենար, քան ատաղծի գույտերը, որոնց հետ գործ էր ունենում։ Մեծ Ջոնը ոչ մի գաղափար չուներ սիրո կամ գեղեցկության այն քաղցրազեղ հույզերի մասին, որ տանջում էին Յուջինին։ Ակներևաբար այդ մարդիկ ապրում էին մի այլ մոլորակի վրա։ Ներքևում, գետակի ափին, նրան սպասում էր Կարլոտան, շնորհալի, ինքնավստահ, Յուջինի հանդեպ անցկալի, բարոյախոսության նկատմամբ անտարբեր, հեշտասեր տրամադրությամբ, որոշ կողմերով ներկայացնելով մի աշխարհ, որն ապրում է այս շահագործման ստեղծած բարիքներով, և բոլորովին չի մտահոգվում դրա համար։ Եթե Յուջինը որևէ բան ասում էր Ջոզեֆ Մյուզի վիճակի մասին, որը երեկոները մի խուրց փայտ էր տանում տուն, քրոջը, որպեսզի օգներ վառելիքի ծախսը նվազեցնելու համար, Կարլոտան միայն ժպտում էր։ Երբ նա խոսում էր մասսաների աղքատության մասին, Կարլոտան ասում էր, կարիք չկա վշտանալու Յուջին։ Կարլոտան ուզում էր, որ խոսեր կամ թեկուզ մտածեր արվեստի, պերճանքի ու սիրո մասին։ Նրա սերը դեպի գեղեցկությունն ու բնությունը խորն էր։ Սպիոնքի մոտակայքում կային պանդոկներ, որտեղ գնում էին նրանք ավտոմոբիլով, և այնտեղ կարող էին ճաշել ու մի շիշ գինի կամ մի բաժակ կլարի տմպել։ Եվ Կարլոտան այդպիսի րոպեներին սկսում էր երազել, թե ինչ կանեին, եթե ազատ լինեին։ Անջելան հաճախ էր զբաղեցնում Կարլոտայի միտքը, իսկ Յուջինի միտքը միշտ, որովհետև Յուջինը չէր կարող չզգալ անարդարության հանցանքի այն շարանը, որ ինքը գործում էր նրա հանդեպ։ Որքան համբերատար ու նվիրված էր եղել Անջելան Յուջինի հանդեպ, այս ամբողջ ժամանակ խնամել էր նրան ինչպես մայր, սպասարկել էր որպես ծառա։ Հենց վերջերս նա գրում էր անչափ քնքուշ նամակներ, ամենաջերմ բառերով, և ցանկանում լինել նրա մոտ։ Այժմ նորից այդ բոլորը մեռել էր Յուջինի սրտում։ Դժվար էր պատասխանել նրան։ Ամեն ինչ, որ Յուջինը գրում էր, սուտ էր թվում, և չէր ուզում գրել։ Նա ատում էր կեղծիքը, իսկ եթե չգրեր, Անջելան հոգևարքի մեջ կընկներ, և կգար իրեն որոնելու։ Միայն նամակների և սիրո երդումների միջոցով, բացատրելով, թե ինչու իր կարծիքով աննպատակահարմար է տվյալ պահին իր գալը, միայն այս ձևով կարող էր Անջելային համոզել, որ տեղից չշարժվի։ Եվ այժմ, երբ Յուջինը այնպես հափշտակվել էր Կարլոտայի կողմից, այս միջոցները անչափ անհրաժեշտ էին։ Նա չէր խափում իրեն այն հույսով, թե ինքը երբևէ ի վիճակի կլինի ամուսնանալ Կարլոտայի հետ։ Նա գիտեր, որ իր կնոջից չի կարող բաժանվել, դրա համար ոչ մի հիմք չուներ։ Միաժամանակ Անջելայի նկատմամբ այդ անարդարությունը անանցանելի պատվար էր իր խղճի առջև։ Իսկ ինչ վերաբերում էր Կարլոտային, նրա ապագան շատ անորոշ էր։ Որքան էլ Նորման Ուիլսոնը երբեմն զանցարներ նրան, չէր ցանկանա ամբողջովին հրաժարվել նրանից։ Նա գրում, սպառնում էր Կարլոտային վերադառնալ Նյու Յորք, եթե չէր ուզում գալ իր մոտ։ Թեև Կարլոտայի մոր մոտ լինելը, որտեղ Ուիլսոնը համարում էր նրա համար ապահով, մասամբ մխիթարում էր նրան։ Անջելան խնդրում էր Յուջինին թույլ տալ գալու իր մոտ, ասում էր, որ իրենք յոլա կգնան նրա աշխատած դրամով, և որ Յուջինի համար միասին լինելը ավելի լավ է, քան առանձին։ Նա Յուջինին պատկերացնում էր անհաճոմի օթևանում, ուր նրան կիսով չափ էլ ուշադրություն չեն դարձնում, և անչափ մենակ ու տխուր է զգում իրեն։ Անջելայի վերադարձը նշանակում էր թողնել այս գեղեցիկ տունը։ Միսիսի Բերդելը ասել էր, որ ինքը չի ցանկանա պահել իրեն կնոջ հետ միասին, և այդ նշանակում էր վերջ տալ Կարլոտայի և իր այս կատարյալ վիպերկությանը։ Դրանով նրա համար կվերջանային շրջակայքի գյուղական հաճելի պանդոկները ու ամառային պատշգամբները, ուր նրանք ճաշում էին միասին, կվերջանային զբոսանքները նրա ավտոմոբիլով, որը Կարլոտան էր հմտորեն վարում, խույս տալով վարորդի ներկայությունից, կվերջանային հմայի ժամադրությունները ծառերի տակ և գեղեցիկ վտակների մոտ, որտեղ նա համբուրում ու գգվում փայփայում էր նրան, և որտեղ Կարլոտան բերկրանքով ընկնում էր նրա գիրկը։ «Եթե մաման տեսնի մեզ այսպես», կատակով ասում էր նա, կամ «Կարծում ես, թե Բիլն ու Ջոնը կճանաչեն քեզ, եթե տեսնեն այստեղ»։ Մի անգամ Կարլոտան ասաց. «Այստեղ մեքենայական բաժանմունքից լավ է, չէ»։ «Դու փչացած կին ես, Կարլոտա», ասում էր Յուջինը, և պատասխանը լինում էր Մոնա Լիզայի առեղծվածային ժպիտը։ «Դու էլ փչացած կանաց ես սիրում, չէ»։ Չէ՞ որ երամիտ չեղված աղավնիները լավ որս են դառնում»։ Իր իսկ փիլիսոփայությամբ Կարլոտան վերցնում էր կանխիկը և թողնում ապառիկը։